Strong women stand up.
Hvala. Što ste vi meni otvorili oči, ja nisam
dolaz, ali kaže, nema.
Nekad je bilo da nemamo nikako. Trebamo da se trpimo.
Nije prilagođeno ništa. Ništa nam nije prilagođeno, vjerujte.
Ovo je podcast za Viri ispod površina, ja sam Leila Omeragić-Ćatić i pokušat ću da demistifikujem, pojednostavim priču o rodno odgovornom budžetu. A nikakav to nije poseban budžet, nego isti onaj koji i žene pune svojim novcem kao i muškarci. S tim što njegova raspodjela nije pravedna, nije ravnopravna. I samo što se o takvom budžetu govori administrativnim rječnikom, pa djeluje kao neka beskorisna priča. No naprotiv, vrlo je krucijalan za život žena. Od zapošljavanja, preko infrastrukture, sigurnosti, javnog prevoza, čuvanja djece i tako dalje. Biće ovdje odličnih primjera sa dobrim rezultatima, ostanite uz ZIP. I evo odmah na početku odgovor na pitanje šta je to rodno odgovorni budžet. Profesor Ljiljan Veselinović sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
Vrlo je važno naglasiti da se tu uopšte ne radi o novom budžetu. Dakle, pričamo o istom budžetu koji se usvajaju na svim nivoima, radi se samo o tome da taj budžet vodi računa o specifičnim potrebama i muškaraca i žena. Dakle, taj budžet nastoji da analizira i vidi kakve su to potrebe, različite potrebe, jer normalno ne funkcionišemo na isti način, i da na bazi toga prilagodimo budžetske stavke koje će dati jednak doprinos i muškarcima i ženama. E sad, recimo, jedan budžet, ako hoćemo da budemo rodno odgovoran, trebao bi uzeti u obzir i tu specifičnu situaciju da postoji ta jedna nejednakost između muškaraca i žena.
Koji su preduslovi potrebni da bi Bosna i Hercegovina došla u fazu da donese jedan rodno odgovorni budžet?
Pa dobro, ja bih prije svega rekao, budžet treba biti odgovorni, pa tek onda i rodno odgovorni, jel? Tako da mi često imamo te budžete koji možda nisu ni odgovorni, ali teško je to ovako pričati, jel? Međutim, jedan od glavnih uslova je da se analiziraju potrebe. Mi to trenutno baš nemamo na taj neki sistematski način. Imamo osjećaj da se mnoge stavke donose ad hoc, jel? Jednostavno neko podnese zahtjev da mu nešto treba, to se razmatra, ne razmatra. Nemamo te neke analize potreba koje ženi, muškarcu su neophodni da bi funkcionisao i da se na taj način sredstva koja se troše usmjeri. To je dakle jedan preduslov. Drugi je zapravo da kada se osmišljavaju te aktivnosti, da se uvaže te specifične potrebe i da se onda aktivnosti planiraju prema tim potrebama.
Jeste čuli za rodno odgovorni budžet?
Ne.
Niste. Mene zanima, recimo, šta bi to bilo prema vašim konkretno potrebama iz budžeta, iz budžetskog novca, dakle budžet mi punimo iz svojih džepova, koje bi to bile potrebe, šta je ono što vama bi trebalo?
Svašta bi bi trebalo. Evo ja plaćam ono zdravstveno, ja moram kupovati lijekove i sve to. To je broj jedan.
Meni samo treba sigurnost, da oni znači urade nešto po pitanju sigurnosti žena. Aha. Iskreno, jedino i ta stvar koja... Da, ne možeš da. Znači, baš žene su totalno ugrožene što se tiče sigurnosti. U svakom smislu.
Jeste imali neki primjer?
Nisam lično ja, ali imala sam iz medija, čitam, iz okruženja, vidim. Aha. To i to. Znači, lično ja, hvala Bogu, nisam. Što ne znači da sad mogu kad krenem da neki nenormalni nešto je tako.
Žene se ne osjećaju sigurno i morate usmjeravati novac.
Upravo.
Pa naravno, taj novac nek ide na prave stvari. Da se žene malo više imaju neke sigurnosti. Sad, na koji način, ja ne znam.
Imaju neki ljudi u vlasti koji su odgovorni, zato i dužni su da znaju. A ako su neodgovorni i ne znaju, ne dajte im više svoj ženski glas. Senaida i Jamila rekle su suštinske stvari za koje izdvajaju novac od svojih plata da bi im se vratilo u uslugama, a ne vraća se. Ne vraća se dovoljno. Ovaj svijet je skrojen po mjeri muškaraca i ne znam za vas, ali ja to ne tolerišem. Niti ih ima više, niti su pametniji, niti obrazovaniji, niti vredniji, niti sposobniji, ni snalažljiviji. A jednako tako kroje i budžete po svojoj mjeri, za koje onda još tvrde kako su rodno neutralni, jesu ali u Limburgu mjesecu. Napravite budžete koji su rodno odgovorni za oba roda, a ne za jedan. Evo sad da uvedemo rodno odgovorni budžet. Za Australijom kasnijemo 4 decenije, o čemu Maja Gasal, direktorica Akademije za žene, kaže.
Da Australija prva koja je 70. godina uvela mainstreaming roda i da su one 70. godina radili na uvođenju financijskog programa za žene unutar budžeta 70. godina i da je to krenulo u stvari ne od ozdo od stanovništva, stanovnica, nego pojavom jedne žene ministrice koja je pokrenula to i 84. Australija dobiva budžet koji je bio rodno odgovoran i naravno koji je uznapredovao kroz ove sve godine.
Od Maje ćemo malo kasnije saznati kakve veze infrastruktura ima sa rodno odgovornim budžetom u dijelu koji se odnosi na žene. Nakon Australije su prihvatile brojne države s naglaskom na opštine, gradove, regije. Hajmo ovako, prvo i prvo, u Bosni i Hercegovini ima više žena nego muškaraca, 51% naspram 49. Drugo i drugo, obrazovanije su, magistrica nauka i specijalistica je 64%, a muškaraca s tim titulama je 36%. E onda se stvari mijenjaju, od onog manjeg broja visoko obrazovanih muškaraca, oni postaju doktori nauka u većem broju, 59%, a doktorica nauka je 41%. Izvinjavam se što tušim statistikom, nisam puno, ali važno je znati ove podatke Agencije za statistiku koja je nedavno predstavljena u publikaciji Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini. Dakle, obrazovanije, ali i nezaposlenije, što pokazuju podaci koje je iznijela Aida Eskić-Pihljak iz ove agencije.
U anketi o radnoj snazi iz 2022. godine uočava se veliki rodni jaz u zaposlenosti stanovništva dobi 20 do 64 godine života, gdje su žene zapravo za gotovo 28% poena manje zastupljene na tržištu rada nego muškarci. Udio žena sa djetom mlađom od 6 godina koji su u 2022. godini bile zaposlene na puno radno vrijeme iznosio je 43%. I ovo nam zapravo govori o tradicionalnoj ulozi koje žene zapravo imaju u našem društvu, ali i o nepostojanju mehanizama podrške ženama sa malom djecom, o malom broju vrtića, o velikim listama čekanja za upis u iste, o nepostojanju adekvatne saobraćajne infrastrukture u ruralnim područjima, o niskim platama zbog kojih žene radi ostaje kući da se brinu o svojoj djeci itd. itd.
Ja sam vidjela na web stranicama parlamenta da oni objavljuju, dakle, kao što sam rekla na početku, sve je to neki administrativni rječnik i sve to djeluje vrlo deklarativno. A situacija je zapravo vrlo ozbiljna. Primjera radi, da li bi se rodno odgovorni budžet mogao koristiti za ekonomsko osnaživanje žena? Njih je puno manje zaposlenih u Bosni i Hercegovini iz milion razloga nego što je to muškaraca.
Apsolutno, dakle, taj rodno odgovorni budžet bi trebao tu komponentu da uzme obzir, pogotovo ako uzmemo statistiku da recimo da su vlasnici i menadžeri mnogih preduzeća upravo muškarci, dakle, žene nisu na tim rukovodećim pozicijama i statistika pokazuje zapravo da vi ako se penjete u toj hijerarhiji u firmi da je sve manje i manje žena, a pogotovo žena vlasnici. U tom smislu mi danas imamo brojne nivoje od lokalnih, kantonalnih, entitetskih i tako dalje, svi se oni bave podrškom preduzetništvu, daju neka sredstva. E ta sredstva bi se mogla malo više usmjeriti ka ohrabrivanju žena da uđu upravo u taj biznis. A se to može da radi, da znate, na način da se kroz obrazovni sistem malo te prakse promovišu. Naravno, da odmah znamo, imamo nekih dobrih primjera, jer recimo imate na raznim nivoima mjere, odnosno politike zapošljavanja žena. Dosta se priča na našem fakultetu i o recimo ženskom preduzetništvu, koji je jedan posebno istraživački fenomen gdje se zapravo par naših kolegica posvijetilo samo tome da istražuje. Tako da ja mislim da itekako može i mora se iskoristiti, da jednostavno, a pogotovo toga što neka istraživanja pokazuju da su žene, da imaju veće kompetencije u tom smislu, ja, pokretanje biznisa. Tako da bi dodatna vrijednost uključivanja žena u takve aktivnosti za rast bruto društvenog proizvoda bio možda i veći. Neke istraživanja pokazuju da je to negdje ide čak možda do 4% bruto društvenog proizvoda, da se može povećati taj naš ukupan output ako bi uključili žene, ako bi uklonili sve te nejednakosti koje su prisutne.
Zašto sam pomenula ekonomsko osnaživanje žena? Zato što je u ovom društvu vidljivo je koliko nasilja nad ženama ima i ubistava. Puno je žena koje, dakle, ne rade, koje nisu ekonomski neovisne. I u tom kontekstu, dakle, rodno odgovorni budžet bi mogao da pojača ekonomsku nezavisnost žene, a kada je žena ekonomski nezavisna, onda je lakše i napustiti muškarca koji je nasilan.
Pa dobro, može se postaviti tako jedan slijed događaja iz prostog razloga što, ja mislim, ta ekonomska neovisnost nam je svima potrebna, dakle, pogotovo ženama. Neka istraživanja koja sam ja gledao, čo govore da neke i žene, a i muškarci smatraju da bi žena trebala ostati u porodici samo iako trpi nasilje, da bi održala porodicu na okupu. To je valjda neki kulturološki sad fenomen. Interesantno je da čak i mlade osobe imaju takva mišljenja. Mislim, tako da, u tom smislu, ako bi programi svih nivoa, nebitno lokalni, uključili komponentu gdje se promoviše da i žena gradi karijeru pored porodice, to bi tekako doprinijelo da žena ima vlastiti izvor primanja i da može donijeti odluku. Međutim, ja moram skrenuti pažnju kao naučnik, istraživač, da na odluku šta će se desiti utječe mnogo više od same te ekonomske dimenzije. Ali jedna od ključnih dimenzija je ta ekonomska.
Onda, ako žena počne da radi, radi i muškarac, da li to onda znači da, recimo, država kroz ovaj rodno odgovorni budžet dalje stvara neku strukturu koja bi se trebala pobrinuti za djecu?
Pa upravo to, znači da se radi analiza specifičnih potreba, razni nivoji bi u svoje budžete planirali možda evo osnivanje većeg broja vrtića i do možda neke ono i ranije dobi, zaista sad je trend da ti vrtići, da djeca što ranije krenu u vrtić, koji mi zaista nedostaje nam trenutno. Njihovim osnivanjem bi zapravo se omogućilo da djeca idu u jednu zdravu i kvalitetnu, da su kvalitetni vrtići normalno, i to bi ostavilo vremena i da se žene posvijete aktivnostima koje su njima od interesa. Tako da evo, to je jedan primjer kako budžet može biti rodno odgovoran. To na neki način je korisno za dijete, ali je takva stavka bi zaista pomogla posebno ženama da razvijaju karijeru pored ličnih obaveza.
Priča profesor Ljiljan Veselinović, s kojim ću kasnije nastaviti razgovor. A kad smo kod ekonomskog osnaživanja, divan i snažan primjer daje nam Ćemila Imamović, predsjednica Jablaničkog udruženja Žena Most. Ove žene su registrovale firmu. Sve su godinama bile nezaposlene, pa su se najprije okupile oko udruženja da, kako kaže Ćemila, malo izađu iz kuće i aktiviraju se. Onda su dobile jedan projekat koji ih je pokrenuo.
Radimo, osnovna djelatnost nam je prerada voća i povrća, ali radimo usluge cateringa, šivanja, čišćenja, tako.
Ovaj vaš primjer je jako dobar, mislim, ono, to su bile sve nezaposlene žene koje su odlučile da se bore i da žive od svog rada, što bi naravno trebala svaka žena kako bi bila financijski neovisna.
Tako je.
I vi ste bile u toj situaciji kad ste morale da se borite i ono što bih ja vas zamolila jeste da nam kažete svoje iskustvo kroz tu borbu i kroz taj napredak, ono kako je to izgledalo i ono gdje ste danas došle. Žene znaju, pa žene mogu, žene su vrijedne.
Jeste. Sad kad bi mi pričali sav taj naš put i moj i mojih kolegica, naravno trebalo bi nam ne samo na jedan intervju, trebala bi na knjiga za napisati.
Eto vam ideje.
Pa možda se nekad i ostvari, ko zna. Ali uglavnom nije bilo lako i ni dan danas nije lako, uvijek je to borba, uvijek je nekako u situaciji u kakvom živimo mi svi u ovoj državi, u kakvoj neuređenom sistemu živimo, pa onda i sam taj nekakav pristup prema ženama i ženskom nekakvom poduzetništvu i poziciji žena inače. Ali evo, na nama je da se borimo, ali ja uvijek kažem nekako kad vratim svoj život kako sam bila i bio mi je jako, pa ne mogu reći nekako težak, ali je bio trnovit put. A sad kad vratim film iz ove perspektive, onda najviše krivim sebe za sve to. A prije nekoliko godina osuđivala sam čitav svijet oko sebe zašto sam ja tako. Ne, ono, i onda uvijek sad kažem i to govorim ženama da trebamo mijenjati sebe. Mm-hmm. I od sebe početi, jer neke stvari ne moramo. Zašto? Ne moramo trpiti, ne moramo ne raditi, ne moramo se prihvatati ono što nam drugi nameću, valjda nam je Bog dao zdrav razum, pamet da odlučujemo. Naravno, mi jesmo zato da imamo zdrave porodice, da imamo zdravo društvo, da dajemo svoj doprinos koliko možemo, ali zaista zahtijevamo jedno veliko uvažavanje i poštovanje kad su žene u pitanju.
Da, i ne na svoju štetu, dakle sve to, sve divno i krasno.
Ne na svoju štetu, da. Da. Mm-hmm. Sve je divno, krasno i trebamo se poštovati, uvažavati. Samo želimo da imamo ravnopravno mjesto u društvu, da imamo iste mogućnosti, a neke stvari oni rade bolje od nas, neke mi od njih, ali istovremeno jedni i drugi mi možemo raditi. Ništa nas ne osporava zato što smo muškarac ili žena, ako se hoće i može.
Sad mi recite, na kakvu ste i podršku nailazili kad je u pitanju lokalna zajednica ili kanton ili entitet ili uglavnom da je sistem u pitanju, dakle sistem vlasti?
Ima tu i nekakvih dobrih stvari, evo recimo kad se raspišu neki pozivi za samozapošljavanje, za podršku u zapošljavanju. Često bude poziv usmjere na to da prednost imaju žene i mladi. a žene su većinom, da kažem, nisu ograničene ni godinama. I tako. Međutim, još uvijek od nas nekako ta fali nam tog poduzetničkog duha. Ja kažem, ako žena može voditi domaćinstvo sa nekom platom koju muž donese, evo sad ne znam, su minimalne neke plate 700, 800, pa nek su 1000 maraka, i žena to rasporedi da preživi mjesec dana. I onda, a kaže, ne bi mogla voditi firmu. Ja se s tim ne slažem.
Pa jeste, to je to. To je budžet, se naravno može uporediti za budžetom domaćinstva.
E, baš tako. I nekako sve kreće od samog domaćinstva. I naš nekakva vizija našeg udruženja jeste ekonomsko osnaživanje žena. Jer uvijek sam, to je moje moto, i uvijek govorim, ono, možete vi nama govoriti o ravnopravnosti, možete ne znam šta. Iako se ne slažem sa milion stvari koje nekako uvijek ženu stavljaju zašto evo se žena stanja u sigurnu kuću, zašto kad je žrtva nasilja, zašto ne ide nasilnik u zatvora, žena da ostane u kući. Mislim, to su stvari zaista kojima bi se moglo i treba puno raditi. Ali evo, kažem, ako mi se isprazni frižider, ja ne volim ni sam sebe. Ono, vi kad svom djetetu nemate šta da jede, onda nema tu neke ravnopravnosti spolova, nego se jednostavno moramo naučiti boriti da radimo i živimo od svog rada. Imam pravo na platu, na rad, pa i želim ga iskoristiti.
Imate li vi oko sebe primjera, pošto ste radile na tome, jel tako, žena koje su u situaciji da ne rade i da ne mogu da se isčupaju iz toga, a rado bi radile?
Pa da vam kažem, evo ja mogu da se pohvalim, Jablanca, zaista ima tih žena i na liderskim pozicijama, ima žena koje, ima žena što je meni jako drago, žene koje su domaćice, koje su registrovali, imaju svoja gazdinstva i žive od svog rada. Meni je svaki pošten posao dobar posao. I treba cijeniti onu ženu koja proizvodi sir i mlijeko, isto tako koji onu što radi u općinskoj službi.
Tako je.
Zaista trebaju žene sebe pronaći. Treba samo se odvažiti, treba, nekakva su došla loša vremena, nažalost, i sve više nasilja i sve nekakvih, nažalost, femicida i svega što se dešava oko nas. Mislim da su žene čak i progovorile. Da i to posljedica svega toga. Da su žene pokazale taj neki bunt i onda možda se to nekom i ne sviđa. Za dobrobit uvijek su žrtve padale, nažalost.
Nažalost, da, nažalost, ali nažalost. Evo, nadajmo se da ćemo nešto napraviti za buduće generacije. Evo,
mislim da ima ovdje još puno posla da bi se stvorila neka normalna atmosfera. Uvijek kažem, krenimo svi od sebe, pa polako. I onda kad promijenite sebe i kažete da možete i trebate, i oko vas, više vas uvažavaju, više vas poštuju, sigurno neće niko, ne zna niko, vjerujte, ja iz svog iskustva znam, mislila sam nekad, ono, Bože dragi, kako ne vidi, kako se ja osjećam, ali dok vi ne kažete, dok ne progovorite, dok ne postavite neki stav svoj cilj, niko vas neće cijeniti, uvažavati, vjerujte, morate to sami, morate prvo sami sebe da bi vas drugi cijenili.
A u kakvoj ste situaciji bili?
Pa ne kažem ja da sam bila u nekoj situaciji, pa ne mogu reći, nego ja sam možda imala to je nekakve, mlada sam se udala, nisam završila školu, pa sam, nisam imala dovoljno samopouzdanja, rano sam rodila djecu, nisam imala te neke financijske dovoljno, da kažem da mogu se, nego sam, a odgojena sam bila da poštujem i slušam, i onda sam tako živjela u zajednici, poštovala, ali nisam bila zadovoljna svojim takvim životom.
Vidite da možete više dati i da trebate dobiti više.
Tako je. Ja nisam bila žrtva nikakvog, da kažem, nasilja. Nisam ja što, nego jednostavno ja se nisam osjećala sretnom životom kojim živim i morala sam nešto mijenjati u svom životu. I hvala Bogu, i uspjela sam i sve sam i dalje sačuvala i porodicu i odgojila djecu i sad imam 3 uspješne kćerke, tako da zaista ne žalim se. Hvala ako sam nešto doprinijela i pomogla bilo kome. Svako od nas ima neki potencijal, samo ga treba naći. I naravno treba i cijeniti, tražiti, možda ljudi nekad nisu svjesni šta imaju.
Čamila i Jablaničke žene su se izborile same. Nemaju nikakvog rodno odgovornog budžeta, ako zna i kada će ga i da li će ga biti u Bosni i Hercegovini. Zato sve žene koje ovo slušate, bez obzira jeste li zaposleni ili ne, Čamilina snaga i snaga ovih žena je zaista dobar primjer na putu u borbi za pravdu i ravnopravnost. A rodno odgovorni budžet je upravo to. A onda sam opet malo skoknula do grada i razgovaram s Ajnom.
Zanimljivo pitanje.
Ja ću te razmišljati.
Pa ne znam, sad mislim da generalno mi imamo problem u državi. Mislim da nije više pitanje uopće muškarci, žene kod nas u Bosni.
Dobro, ali jedno ne isključuje drugo, ja mislim.
Ne isključuje, definitivno, slažem se sa vama, ali mislim da trebalo bi se pozabaviti narodom kao cjelinom malo više, pa bismo tek onda mogli razgovarati o podjelu uopće na muškarci, žene.
A recimo ovako, ako vas provedem kroz ovo pitanje, prema istraživanju, dakle treba više žena biti zaposlenih, jel, kako bi istekle ekonomsku nezavisnost. E sad, ako imamo poticaj kroz taj budžet za žene kako bi se zapošljavale, kad je žena ekonomski neovisna, je li jača?
Pa, definitivno jeste. Mada vi danas imate kod nas, mislim, u svijetu generalno podijeljeno, će se to sad vrti da ono ženski doktor i muški doktor nisu isto plaćeni. Mm-hmm. Tako da sad mogli smo na tu temu razgovarati.
A dobro, vi...
Ja ne mogu to objektivno da gledam, ja sam žensko, tako da je teško.
Pa možete, kako, zašto? Mislim, ja mogu to objektivno gledati, ja nemam ništa protiv da muškarci imaju sve ono što im treba. Ali da takav disbalans postoji između potreba žena i muškaraca, meni nije, ja se s tim ne slažem, ja ću se boriti.
Ma ja neku tradicionalnu podjelu da je žena više za kuću i za te neke stvari, ja se ne slažem sa tim. Ja lično imam neki svoj pogled, smatram da žena može više da uspije nego muškarac. Mislim, mi smo definitivno, što se tiče prosjek inteligencije, malo više inteligentni odnosno muškarci. Tako da, mada nisam feminista, nisam ni ono, nešto pretjerano na tu stranu, mislim da ne treba toliko ni teška to neku ravnopravnost, jer mislim, mi smo po anatomiji i fiziologiji nismo ravnopravni, tako da ne treba ni u tom smjeru.
Dobro, znači, da li bi se kroz budžet moglo, kako bi rekla, kompenzirati ta nesigurnost kod žene, na primjer, bolja javna rasvjeta?
Pa mislim da bi.
Bolji trotoar?
Pa jeste, pa bi, ma mislim, pa da, definitivno.
Nadzorne kamere?
Pa sigurno, da.
To ćete sad razmišljati?
Da, sad hoće. Hvala vam. Što ste vi meni otvorili oči, ja nisam, apsolutno nisam imala znanja o tom, evo sad imam neko.
Kako infrastrukturu povezati sa rodno odgovornim budžetom? Eto.
Ja sam recimo na jednom gradskom rodno neodgovornom trotoaru slomila skočni zglob. Taj trotoar je napravljen za divokoze i divojarce i vaš trotoar nije za moju štiklu. Šalim se, ja ne nosim štikle, ali mnogo, mnogo više je onih žena koje ih nose. Pa onda, žene više pješače i koriste javni prevoz. Brojna istraživanja širom svijeta to pokazuju, a evo i statistika koja kaže da vozačku dozvolu u Bosni i Hercegovini ima 64% muškaraca i 36% žena. A pazite sad, saobraćajnu 77% muškaraca i 23% žena. I naravno, sad ćemo da čujemo što kaže Maja Gasalo o povezanosti infrastrukture sa ženskim dijelom rodno-odgovornog budžeta.
U Bosni i Hercegovini to možemo pojasniti ili približiti stanovništvu na primjerima komunalne infrastrukture, što je ovako po meni nama vrlo bitno, značajno i što bi moglo zainteresirati, ja prvenstveno uvijek apeliram na žene, da u budućim izbornim procesima glasaju za one koji će raditi na ovakvom budžetu i biti zagovornici rodno-odgovornog budžetiranja. Naime, kada govorimo o komunalnoj infrastrukturi i lokalnom nivou, krenuši od toga da i urbana i periferija kao naselja imaju mnogo nedostataka. A istraživanja koje je UN Women uradio možemo iz primjera Kenije i Bangladeša kao manje razvijenih ili nedovoljno razvijenih, pa čak i zemalja tada kada se istraživanje radilo u tranziciji, pokazati da su žene bile zagovornice da se urade analitičke kartice stanovništva, ne samo kojeg spola, nego i domaćinstva, broj članova i članica u domaćinstvu, prihodovnoj karti, ali i potrebama svakog pojedinca i pojedinke u tom domaćinstvu. Tako se došlo do rezultata da unutar domaćinstva koji postoje automobil, da njime upravljaju pretežno muški članovi porodice, odnosno da su žene te koje su naslonjene i uveliko ovise o javnom prijevozu. A samim tim, da bi budžet bio rodno odgovoran, žene su se ujedinile što iz medija, nevladinog sektora, pa i žene ministrice i izabrane zastupnice, i radile su na financijskom programu koji će će poboljšati infrastrukturu na način da putevi budu asfaltirani, da autobuske stanice i stanice drugog javnog prevoza budu dostupnije, jer su istraživanja pokazala da su žene u većem broju korisnice javnog prevoza. Zatim se pokazalo da recimo kao u Keniji žene su bile izložene mnogim traumama, stresu na putu od svog domaćinstva do vode. Ti putevi nisu bili osvjetljeni. Evo sad ako apliciramo taj primjer i na Bosnu i Hercegovinu i pa čak evo i neka naselja u glavnom gradu, nema dovoljno rasvjete u svim naseljima. Tim naseljima pretežno, jeli, kako nisu u većinskom broju one vozačice, one pješice hodaju po nerasvjetljenim putevima, spuštaju se do udaljenih stanica prevoznog sredstva. Dakle, žene koje pune jednako budžet kao i muškarci, odgovorne vlade nisu u svoje budžete uključile odgovorni segment kako bi se obezbijedilo da više nemamo makadame, da imamo rasvjetu, da je asfalt pružen jednako dostupan svima, da su nam blizu autobuske stanice i stanice drugih prevoznih sredstava. Onda istraživanje pokazalo također da one kao neko ko pješice, jeli, obavlja masu poslova i ne koristi se automobilom, da zbog loše infrastrukture, bilo kao što sam spomenula makadami, da i ondje gdje su pruženi asfalti imaju rupe, da šahtovi bivaju nepokriveni, da su žene izložene lomovima donjih dijelova ili gornjih ekstremiteta, da su žene te kao, jeli, i majke ili bilo babysitterke ili odgajateljice koje će uzeti dječja kolica pa šetati, da, jeli, u većem postotku su to naravno i primat uzme u tim slučajima žene, da su one te koje će s kolicima se i zaglaviti negdje, pa čak i u onom dijelu kada vode brigu o nepokretnim licima u svom domaćinstvu ili su angažirane kao njegovateljice i slično, da su one opet te koje će na taj način, jel, biti direktno suočene sa neodgovornom raspodjelom budžeta, odnosno, jel, bez tog rodno odgovornog segmenta unutar budžeta.
Vidite, imate vi primjere gradova koji budžet, u Italiji to specifično, oni klasifikuju budžet da li je ta stavka rodno neutralna ili ona ima određen pozitivan ili negativan utjecaj. I u tom smislu i svaku stavku, evo, ulaganje u trotar, možemo reći da ja bih rekao da je to rodno neutralna stavka, jer korisne muškarcima i ženama. Ženama je korisnija jer su češće, ali jedni i drugi imaju korist. Ali često neke druge stvari koje bi se trebalo, evo, malo pojačati nisu uključene u budžet. I kad pogledate trenutno neke budžete, recimo imate podršku porodiljama, eto, to je malo specifična stavka koja je usmjerena na žene. A kad dalje vidite, apsolutno nema. Mi ne znamo, ne znam, statistički možda koliko dječaka, koliko djevojčica koristi sportske dvorane, koliko stipendija dajemo dječacima, djevojčicama, koliko dječaka, djevojčica ide neke muzičke škole, pa da vidimo da smo tu postigli balans. Neka, evo, istraživanja u stranim zemljama pokazuju da recimo javne muzičke škole više pohađaju žene nego muškarci. I u tom slučaju su prepoznali da možda treba levo i u korist muškaraca da se možda da neke stipendije. Sad ja govorim čisto da razumijete, rodno odgovoran budžet je jednostavno vodi računa o potrebama jednih i drugih, jel? Ali su često žene te koje imaju manja prava i manje koristi od stavki koji se troši. Dakle, čisto jednostavno ta rodno odgovorni budžet bi značio da troši se novac na nešto gdje istu korist ima jedna i druga grupa. Bilo koja aktivnost gdje se troši novac da kažemo ok, koliko mi izdvajamo para za jedne, koliko za druge, ili jedni i drugi imaju korist. Nažalost, kad vidite naše budžete, dobar dio budžeta se potroši na plate ljudi koji rade u administraciji, ili a onda ostatak se troši, mnogi kažu to kao razvojne potrebe, ali kad uđete malo dublje vidite da opet tu ima dosta ti nekih transfera koji nemaju taj neki razvojni aspekt, a ja mislim da je taj razvoj vrlo bitan, znači da vi kad uložite jednu marku u nešto što će sutra generirati 10 maraka, puno je bolje nego nekom date samo da potroši marku. To je ono kao priča, ako nekog naučite da peca ribu, naučite ste ga za cijeli život, a ako mu date ribu, nahranite ga taj dan. Jel?
Nemam ja, a vjerujem ni bilo koja žena, ništa protiv muškaraca, naprotiv, mnoge od njih volim. One koji misle na mene kao čovjeka, a po rodu ženu i moje rodne posebne potrebe, kao što i oni sami misle na svoje posebne potrebe. Svi smo mi sa svojim posebnim potrebama, barem u kategorijama koje je moguće razvrstati, pa takav treba da bude i budžet. Imaju tamo neke države koje to rade, pa neka barem prepišu kako treba ako već ne znaju sami da urade. Treba li uopšte pominjati i žensko i muško stanovništvo, odraslo ili djecu koje zaista imaju fizičke ograničenosti zbog kojih na svakih 5 metara nailaze na prepreke? Ja sam čovjek, Lejla Omeregić-Ćatić, ženskog roda i smatram da bilo koji muškarac nema veće pravo na bilo šta od bilo koje žene. I čao! A podcast za Viri ispod površine, kao i sve naše podcaste, možete naći na slobodnaevropa.org, kao i na podcast aplikacijama, u stvari već ste ga našli.
Ovdje je reč o greški struke, a ne bio u koži. Ni sudijama, ni tužiocima, ni veštacima.
Struka mora se obrati ne institucijama, nego mora se obrati i građanima Srbije da ljudi čuju šta kažu ljudi koji su zaista pozvani i prizvani da nam kažu po tom pitanju šta može, šta ne može, šta je bezbedno, šta je manje bezbedno, da bi mi kao društvo, kao država mogli da donesemo konačnu odluku.
Ja sam pisao preporuke šta da se radi, slao sam izveštaje na 20 adresa, svi ti moji izveštaji su dostupni, taj deo nije htio niko da uradi.
Neka kaže struka, pogrešila je struka, struka je ipak rekla. Struka, struka, struka. I nauka. Nakon tragedije u Novom Sadu, ova fraza, struka i nauka, posebno je javno eksploatisana. Toliko da je na izboru koji organizuje Filološko društvo reči, čak izglasana za takozvano lažireč 2024. godine u Srbiji, odnosno reč ili reči koje iskrivljaju smisao onog što imenuju. A da li je struka izgubila smisao? A nauka? Može li odgovor biti samo da ili ne? Ili je ovo pitanje daleko kompleksnije nego što izgleda? Da li su mladi sve više obeshrabreni stanjem u kojem je njihova buduća profesija u Srbiji? Misle li da se njen značaj urušava? A kako na svoje zvanje gledaju oni koji mlade obrazuju? Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate Glaso mladih. Gošće su Ognjen Božić, Viktor Đorđevski i Luka Milić, studenti Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i profesor Vojin Ilić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Nije prošlo ni nekoliko meseci kako je odslušao prvo predavanje na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a studije mu već ne izgledaju onako kako ih je zamišljao. Međutim, Brucošu Ognjenu Božiću, kako kaže, uopšte nije žao što je tako. Njegov fakultet jedan je od više od 50 u Srbiji koji su u blokadi, dok se ne ispune svi zahtevi studenata, među kojima su objavljivanje kompletne dokumentacije o padu betonske nastrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, kada je poginulo 15 osoba, a dve su teško ranjene, procesuiranje odgovornih, krivična odgovornost i hapšenje napadača na demonstrante, kao i puštanje uhapšenih studenata na slobodu.
Blokade će trajati dok se ne ispune zahtevi i zaista mislim da bi ispunjenjem zahteva mogu da se pokaže tračak nade da živimo u zaista demokratskoj državi. Mislim da je to stvarno dovedeno u pitanje i jednostavno, kao što sam već i rekao, znači, ovi protesti mi daju nadu da možda postoji šansa da će se neke stvari promeniti i da ću moći da ostanem ovde ponosan i da ovde i ja sutra imam decu koje će moći isto ovako da se bore za iste principe pravde i istine i da će to zaista biti nešto o čemu ćemo svi brinuti i isto opet ću ponoviti, znači ovo nisu pitanja na koje može jedna osoba da da odgovor, stvarno moramo svi zajedno ovime da se bavimo i to je ključ. Ne smemo da imamo ljude koji su možda u ovom trenutku zadovoljni, ali znate, kada su profesori, kada je prosveta u takvoj situaciji, mi moramo da im pomognemo, jer sutra može neko doći po nas, može nama biti loše i treba jedni za drugi da dižemo glas. A poznato da se ETF-ovci dobro zapošljavaju i posle, čak i tokom studija, i stvarno mislim da ovo može da pokaže veliku nesebičnost naših kolega, jer nije stvar samo da li je nama dobro ili da li će nama biti dobro, već je ovo interes u svih nas i prosto, mene lično ne brine zaposlenje, ali mi ovo daje nadu da ću možda sutra moći da ostanem ovdje u Srbiji i da neću morati da planiram da se iselim u inostranstvo.
Međutim, iako za posao ne brine, Ognjen ipak misli da nema sumnje da profesija doživljava degradaciju, odnosno urušavanje. Zašto?
Jasno je da je nekome ovdje u interesu da ima što manje pametnih ljudi i ljudi koji misle i mislim da je jasno da je nekome u cilju da se ovakve obrazovne institucije, kako da kažem, polako, ali sigurno unište. Pomenuo bih stvarno konkretno prosvetne radnike, evo i srednjih škola, to su bili moji profesori, moja razredna, njihove plate su mizerno niske. Ako se ne varam, sad da ne kažem površnu informaciju, ali nikako nisu iznad 90.000. Mislim da su oko 80.000 dinara, što je za život u Beogradu zaista, zaista jako nisko. Mislim, konobari zarađuju, rekao bih, dosta više novca od toga. Imam prijatelje koji su po završetku srednje škole, igrom slučaja, završili tako na poslu. I nije normalno, mislim, meni je drago što ima ljudi koji mogu dobro i okej da zarade, ali nije normalno da profesori toliko nisko zarađuju u odnosu na sve ostale profesije i to mora da se promeni. Ne bih preterano komentarisao stanje na fakultetima, jer se ti zaista pravi stručnjaci jako malo pitaju, nažalost, a vidimo do čega dolazi, kao što je ova nesreća, vidimo do čega dolazi kada se struka ne pita ozbiljno za važne stvari.
Slično misli i njegov kolega Viktor Đorđeoski, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, koji kaže da su visokostručne profesije postale degradirane.
Stvarno je jako neprijatno osjećaj kada u javnim prostoru ili tako negdje možete da čujete da se neki, sad nazovi obrazovani ljudi, imaju, dobivaju veći medijski prostor i tako to u odnosu na recimo doktore, inženjere, stručnjake, pogotovo sada s ovim prethodnim događajima, tragičnim i tako to, redko može da se vidi neki stvarno stručnjak koji je izašao da priča o tome. Uvijek su to neki rekla, kazala, ovo ono, neko dolazi predsjednik da daje objave u kojima laže i tako to. Nekako baš je tužno je stanje u zemlji. Ne znam, meni je kao Brucošu, nemam neku ohrabrenje da se stvarno zaposlim u nekoj državnoj firmi ili tako nečemu, zato što sam siguran da tu neće biti pravedno raspoređen i da se neće ceniti moje znanje i tako to, nego će to biti stranačke veze, ovo ono, i ne znam, jako je obeshrabljujuće, pogotovo za neke naše kolege koji su građevinci, arhitekte i ovo ono, i to je struka koja prosto, da biste radili nekim većim projektima, nekim bitnim, vi morate da radite prosto u nekim državnim strukturama i onda tu podležete pod mnoge malverzacije i tako to, i jako obeshrabljujuće. Ja sam upisao elektrotehnički zato što znam da je naša struka najmanje podleže kako se zove, nekim pritiscima i ovo ono, ali stvarno neprijatan jako neprijatno osjeća. I moja majka je inženjer i ona je bila inženjer u jednoj javnoj firmi, bila je na mjestu glavnog inženjera i pri promjeni vlasti 2012. ona je izgubila posao zašto nije htjela da uđe u stranku i ne znam, na njeno mjesto je došla neka devojka valjda sa pedagogije ili tako nešto, mislim, stvarno na mjesto glavnog inženjera. Neću pominjem koja je firma, ali stvarno ne znam, cijel život mi se vrti oko tih nekih sklapanja, malverzacija i takve stvari, muka mi više svega toga da slušam. Moj otac isto radi u državnoj firmi, mislim, ne znam, kad su oni mitinzi, ovo ono, teraju ljude da, čujem kako teraju ljude da idu na proteste, na ovo ono, njihovi direktori moraju vamo i tako, stvarno je poražavajući. Stvarno mi je muka, evo, meni lično, a i vidi se atmosfera u društvu svima od ovakvog stanja. I stvarno smo svi željni jedne promjene, osjeća se onako u vazduhu jedna potencijalna energija. Svi su spremni da se nešto desi.
Kako na urušavanje struke i obrazovanja gleda Luka Milić, student treće godine softverskog inženjeringa na istom fakultetu?
Moje lično iskustvo sa drugim studentima fakulteta, ja nikad nisam video studenta koji je onako potpuno demotivisan za učenje i ništa ga ne zanima. Zato što ovo nije sad osnovna škola gde kao moraš da ideš. Ljudi koji dođu ovamo, dođu sa namerom da nauče i da se izvežbaju u nekoj struci. Ali mislim da se smanjuje generalno poštovanje koje ljudi imaju prema obrazovanju i intelektualizmu. Sad ne zovem sebe nekim intelektualcem. I sada ako si ono neki stručnjak i smišljaš nove ideje, pokušavaš da budeš pametan, pokušavaš da vodiš dijalog i razgovore, ti si sad ono filozof i pametnjaković i nemoj da govoriš ljudima kao šta da misle, nemoj da budeš političar.
Kako prema Lukinom mišljenju dolazi do degradacije i na koji način se boriti protiv toga?
Što se tiče angažovanja stručnjaka za onako državne i one kompanijske poslove, mislim da tu jednostavno, onako, kada imate profitnu motivaciju, jednostavno bude neki menadžer i kaže, e, jel može ovo jeftinije? I arhitekta kaže, pa mislim, mogli bismo ako smanjimo bezbednost, i arhitekta kaže to potpuno iskreno, samo da je, nije sad njegova krivica što to kaže, samo iznosi mišljenje profesionalno. I onda, ono, kaže njegov nadležni, ok, onda ćemo tako. I ono, arhitekta se uopšte ne pita o tome. Mislim, isto važi i u softveru. Ima mnogo softvera koji se pravi lošijim nego što bi morao da bude, zato što je lakše da plaćaš manje ljudi za jeftiniju radnu snagu.
Ali kuda to vodi?
Ne vodi prema ničemu dobrom. Vodi padu nadstrešnice, vodi padu privatnosti na internetu, vodi onako zamenjivanju ljudi sa veštačkom inteligencijom, što smanjuje i kvalitet proizvoda i ono, plaćene radnike. Najbolji način da se borimo protiv toga je da se organizujemo u ovakve velike skupove, da izjasnimo svoje mišljenje kolektivno, jer ako smo kolektivni, mnogo je teže da nas se otarase. Zato ne možeš da imaš štrajk sa jednim radnikom, samo će da ga bace. Ako hoćemo promene, ako hoćemo da se stručnjaci čuju, moramo da im damo glas. I ono, jedan stručnjak, ako kaže nešto što se političarima i bogatima ne sviđa, nema glas. Može lik da viče koliko hoće, ali ako su ljudi plaćeni da ga ne slušaju, ako su ljudi plaćeni da ga ne emituju, sad ono, socijalne mreže kao Twitter i tako to, malo su demokratizovali medije donekle. Jednostavno, to možemo samo da, možemo jedino da se borimo protiv toga onako kolektivnom voljom i da pokažemo naše stavove. Što glasnije da nas ne ignorišu.
Ako je i profesija nastavnika i profesora degradirana, ko će predavati? Ko će obrazovati nove generacije? Ognjen je mišljenja da su to pitanja kojima svi treba da se bavimo.
Ne postoji jedan čovjek koji će da dođe i te probleme da reši. Na tome treba da radimo stvarno svi zajedno i treba dati dosta misli i uložiti dosta truda da bi takve probleme rešili. Kažem, jednostavno treba dati medijski prostor obrazovanim pametnim ljudima i mislim da su ovi studentski protesti pokrenuli nešto o našim ljudima i otvorili im oči tome koliko zapravo mediji prenose, što ću da kažem, stvarno smeće i đubre. Evo, samo pogledajte kanale sa nacionalnom frekvencijom i šta se na njima pušta, to je stvarno kriminalno. Mislim, zaista, čak i za neke stvari potpuno protivzakonito, znači kulturno-obrazovnog programa nema, plasiraju se neka lica koja nemaju, kako da kažem, nemaju veze sa zdravim društvom, a treba medijski prostor da damo ljudima koji su obrazovani, koji znaju šta pričaju i koji na kraju krajeva zapravo mogu da donesu dobre promene. Znate, ja sam student i neću se praviti da znam odgovore na sva pitanja i reći ću, kao što sam već i rekao, da su ovo pitanja na kojima svi treba da radimo i mislim da je to stvarno najvažnija stvar. Da se prosto ujedinimo u smislu da nema te političke ideologije koja je bitnija od poštenja, od odgovornosti i od toga da smo zaista svim imamo na kraju krajeva isti interes, a to je da živimo u zdravom društvu, u zdravoj državi.
Viktor kaže da je rešenje u temeljnim promenama u državi, ali i u medijima.
Nastavnici, učiteljice, učitelji, to su ljudi koji sklapaju kraj sa krajem, a oni obrazuju celu zemlju, znači oni nam stvaraju i glasačko telo i te buduće stručnjake i ceo narod. Znači, kada kažem temeljne promjene i u državi što tiče obrazovnog sistema, mislim prvenstveno na plate i na uslove za profesore. Znači, profesor je bar meni, kako su pričali roditelji, nekad je bio elita. I to mora opet da se vrati. Znači, kad bi profesori imali plate iznad proseka nešto, pričamo o 150.000, odmah bi ih svi drugačije gledali. Odmah bi rekli, je, čovjek je profesor. A sada je, kaže, ne, radi u srednjoj školi. Šta će čovjek, nema bolje. I to je stvarno tužno. To je stvarno tužno, mislim. Ne znam, mi neki smo imali sreće, smo imali dobre profesore po srednjim školama, ali kad god čujem tu neku priču, moj profesor je bio dobar, ovo ono, to su neki ljudi koji su tu završili pukom slučajnosti, ne znam, moja razredna, recimo, fenomenalna profesor, ona je žena programer i došla je da radi zašto je pregorila, nije mogla više da izdrži taj tempo i tako to, inače bi radila, mislim, u firmama i radila je kao to, tako da, to su sve neke slučajnosti, neke greške u sistemu koja dođe, običajno su to ono, sada dolaze i oni preko nekih veza, preko, to moraju budu stranačke, ali mislim i u srednjim školama i osnovim tu su veze sa direktorom, ko će za ovo, ko će glasa za ovog, za onog, i opet se svuda su neke veze, svuda sve to ide preko nekih privilegovanih sistema i to se stalno.
Misliš da je obrazovanje onda to koje je na neki način ispaštava?
Sve je korumpirano, sve je kompromitovano, znači na svakom nivou zemlje. Da bi se nešto promenilo, da bismo postali ozbiljna zemlja i tako to, potrebne su stvarno temeljne promjene. Potrebna je promjena sistema, znači od nula.
Na pitanje o blokadi visokoškolskih ustanova, Luka kaže da je optimističan.
Ja sam optimističan što se ovoga tiče. Naše blokade za sada su, koliko ja znam, najveći protest u 20 godina koji se video i ne usporavamo za sada. Mi se pojačavamo svaki dan. Ja sam inače redar na našim dnevnim blokadama na ETF-u i svaki dan se obradujem kada vidim onako ono starije ljude od nas koji dođu i da nas podrže i sve ih više ima i mislim da su ovi protesti i njihova popularnost dobar znak za sve nas.
Viktor kaže da im podrška nastavnika i profesora mnogo znači.
Kada vi vidite na našim plenumima, recimo, gde se donose neke bitne odluke, kada vi vidite profesora koji je član Akademije nauka i umetnosti, koji je svetski stručnjak, koji ide da drži, mislim, predavanja i prezentacije po svetu o nekim sad stručno relevantnim temama, kada vidite takvog čoveka da je tu sa vama i da vas podržava, stvarno, mislim, osjeti, puno vam je srce i stvarno dobijete snagu da se angažujete za sve.
Podrška studentima stigla je i od Vojna Ilića, redovnog profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za računarstvo i automatiku.
Ja verujem da će nešto da se promeni, zato jer svedoci smo da kad god su bili studentski protesti od 68. godine i 96. i 97. pa čak i 2000. godine i danas, uvek su studenti bili ti koji su pokretali snagu ostalih ljudi u našem društvu i na osnovu njihovih protesta uvek je doneta ispravna odluka, ako mogu tako da kažem. Tako da ja verujem da će, jer studenti su budućnost, znači to su mladi ljudi koji će jednog dana da doprinose razvoju i ove države i stvarati oni i svoje porodice. I ja verujem da ako svi pogledamo pozitivno na sve ovo što se dešava, da ti jedino prestoji, na nama je samo da verujemo u to da će biti nešto promenjeno, šta će biti, iskreno da budem, ne znam, ali ja samo verujem da će nešto da se promeni to na pozitivno.
A kako profesor Ilić gleda na svoju struku?
To se tiče same tehničke struke i ovoga čemu se ja bavim, elektrotehnike, koliko ja znam, ta profesija nije degradirana i jako je cenjena i to je pravi pokazatelj za to da ne postoji trenutno, po mojim saznanjima, diplomirani inženjer koji je tek završio fakultet, a nije zaposlen. Što se tiče same degradacije, ja više mislim da je degradacija u smislu da su studenti kao početnici u svom poslu, ne studenti, nego diplomirani inženjeri u svom poslu, plaćeni od profesora, što znači da više naša profesija gubi smisao i veliki broj profesora čak prelazi i sa fakulteta u privatni sektor, što je potencijalni problem u generalnom društvu, jer u jednom momentu može da se postavi pitanje ko će da obrazuje mlade ljude i ko će da im prenese iskustvo, veštine, znanje i sve ostalo što je potrebno za formiranje jednog mladog inženjera koji tek kreće u svoj proces.
Profesor Ilić ukazuje da se zbog nedavnih dešavanja u društvu javilo nezadovoljstvo u pojedinim profesijama.
Što se tiče ostalih struka, mogu da kažem nisam kompetentan, ali na osnovu onoga što se dešava trenutno u državi, postoji sigurno veliko nezadovoljstvo u građevinskoj struci, u arhitektonskoj struci, na osnovu svega onoga što se izdešavalo u poslednje vreme u državi, i ljudi jednostavno verujem da nemaju poverenja, i kao što sami znate, u narodu je krenula priča vezana za bezbednost najviše građevinskih objekata koji su završeni u poslednje vreme. Moja struka kao struka nije toliko vezana za neke krucijalne objekte, građevine i tako dalje, tako da u tom smislu mi ne gubimo reputaciju što se tiče društva, ne gubimo reputaciju pogleda studenta ka profesorima, jer nismo direktno povezani za sve ono što se, odnosno nismo generalno povezani za sve ono što se izdešavalo. A kažem, opet imamo dosta iskustva i naučnih projekata i saradnje sa privredom, gde mi kao profesori stvaramo nove iskustva i ta iskustva prenosimo studentima kako bi oni bili bogati za neka praktična iskustva koje će jednog dana koristiti u životu. Generalno, moji studenti kojima ja držim predavanja imaju poverenja u svoju struku, i dosta njih već na trećoj i četvrtoj godini odlazi u velike kompanije da bi radili stručnu praksu. Nažalost, jedan deo tih studenta ostane u tim kompanijama istog momenta i zbog toga ili prolongira studije ili ne završi nikada studije, i to je samo zbog toga što je količina novca koju oni dobijaju za vreme tih praksi mnogo veća od onoga što mi kao profesori dobijamo, i oni jednostavno ne vide u tom smislu značaj fakultetske diplome u nekom društvu.
Strahuje li profesor Vojin Ilić da će nastavnog kadra manjkati, i da li to vidi kao problem i zašto?
Da, mislim. To je generalno veliki problem. To je generalno veliki problem, i to nije samo problem u visokom obrazovanju. Obrazovanje kreće od vrtića. Ja mislim da je najbitniji korak u sistemu obrazovanja bukvalno taj vrtić. Mi kao univerzitetski profesori radimo sa punoletnim osobama. Da li je to osoba od 19 godina, 20 ili 40 ili 50 godina, nije bitno, ali to je osoba koja je zakonski samostalna i sposobna da donosi odluke. Problem kreće u vrtića, jer te žene rade sa malom decom, sa velikim brojem male dece koja još uvek nemaju razvijenu svet ni oko čega, ako sam slobodno tako da se izrazim. I oni su dužni da njih usmere na pravi put, a sledeći korak na tom pravom putu jeste osnovno obrazovanje, gde dolazite prva četiri razreda kod učiteljice ili kod učitelja, koje je nekada davno, kad sam ja bio u školi, bila hijerarhijski broj jedan, kako se nekad pričalo. Prva je bila učiteljica, pa Bog pa roditelji. Tako da je reč učiteljice bila mnogo iznad, i sam autoritet učiteljice ili učitelja bila mnogo iznad onoga što danas predstavljaju učitelji i učiteljice. Sledeći korak su nastavnici, koji opet trebaju da te đake usmere za nastavak obrazovanja koje se posle svodi na srednje obrazovanje, i posle srednjeg obrazovanja tek dolazimo do tarci fakulteta. Tako da ceo taj proces nije samo vezan za fakultet, nego on kreće mnogo, mnogo niže. I ako nezadovoljstvo kreće od tog nižeg, onda se sam kvalitet formiranja nekog inženjera, da kažem, ako pričamo već o tome, koji počinje od malih nogu, svodi na probleme, jer u današnje vreme ljudi gledaju velike nezadovoljstvo, ono dete gledaju velike nezadovoljstvo oko sebe, koji kreću i od vrtića, osnovne škole i tako dalje. Znači, vi imate sada kumulativno nezadovoljstvo u nekom dužem vremenskom periodu obrazovanja nekog deteta, nekog studenta, nekog budućeg inženjera koji može samo da vidi da je jedina potreba da se zaradi sve moguće veći novac kako bi se opstao i kako bi se prehranila i porodica i tako dalje. Tako da to je, to verujem da je glavni problem i jedan od uzroka zašto mladi sve manje hoće da ostanu kao saradnici nastavili asistenti jednog dana profesor na fakultetima i se opredeljuju da odlaze u velike kompanije gde mogu da obezbedi sebi sigurno zaradu. Sa druge strane, opet smo svedoci globalne krize gde veliki broj velikih kompanija otpušta veliki broj radnika. Tako da je to sada sa jedne strane kockalica gde treba biti pametan i doneti odluku šta je pravilno uraditi u donošenju te odluke i iskreno da budem ne znam šta bih to rekao, kažem, ja bih opet išao putem kojim sam krenuo davne 2004. godine.
Na posledku, profesor Fakulteta tehničkih nauka Vojin Ilić zaključuje da nije problem u profesiji kao takvoj, nego u sistemu.
Profesije kao profesije nisu degradirane i mislim da teško profesija može da bude degradirana. Mi sad imamo situaciju da povezujemo profesiju sa sistemom. Sistem pravi profesiju, ako mogu tako da se izrazim. I jednog dana, kažem, ako pogledamo celu tu piramidu koju sam malo pre rekao, nezadovoljstvo se akumulira. To je nešto što deca vide od malih nogu i prosleđuje se kroz samo obrazovanje, tako da ta osoba koja je preživela sve te godine nezadovoljstva i gleda kako su njihovi nastavnici i profesori protestovali, misle da je profesija degradirana. U principu profesija kao profesija nije degradirana. Dakle, vi ako ne želite da radite u ovoj državi, možete raditi u drugoj državi gde ćete biti jako dobro plaćeni, ali veliki broj mladih želi da ostane ovde. I baš zbog toga oni imaju pogrešnu sliku i retko ko spomeni to što sam rekao, da je degradacija više sistema koji kreće od jako malih nogu, a to je bukvalno taj vrtić. Eto, to je problem. Kažem, najveći teret koji ko nosi, to su zaposleni u vrtićima, a tek onda kreće dalje, jer kako deca rastu i sazrevaju, mislim da je lakše ostalim školskim strukturama da se spasi sa tim. Također, ne kažem da je negde lakše, negde teže, što kažu, male dete manji problemi, velike dete veliki problemi, ali opet, ako imate veliki broj male dete koji su svi različiti na jednoj lokaciji i taj vaspitač mora da se prilagodi svakom od njih, što mislim nije jednostavno. S druge strane, kada dete krene u osnovnu školu, čuje od roditelja kako mora da sluša učiteljicu, kako mora da radi domaće zadatke, samo mora da sprema knjige. Znači, učitelji pokušavaju na neki način da ih usmere šta su ispravne odluke i da im objasne kako profesije nisu degradirane, kako će jednog dana oni postati možda učitelji, možda profesori, inženjeri, lekari i tako dalje, ali kroz ostatak školovanja i sve ono što se dešava oko njih, znači jednostavno oni nisu slepi, vide šta se dešava i to nezadovoljstvo u njima stvara lažnu sliku degradacije struke.
Pa, da li se struka urušava? I da li će moći da se izbegne tragičan pad? Šta vi mislite? Viktor Ognjen i Luka, kao i profesor Ilić, su optimistični da će borba koju studenti u blokadi vode biti delotvorna i da će i njihove, ali i druge tehničke nauke koje su poljuljane i pred izazovom, ipak ostati čvrstih temelja. Sa vama su bili Miljana Miletić i Gordana Ćosić. Glaso mladih možete slušati na streaming platformama kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!